Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata čućete intervju sa Biserom Turković, šeficom diplomatije Bosne i Hercegovine. Sa porukom da BiH zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju, ona je prvi dan sedmice za nama provela u Pragu, glavnom gradu Češke, države koja upravo preuzima šestomesečno predsjedavanje Unijom. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Turković govori i o drugim pitanjima koja opterećuju poziciju države u očima međunarodne zajednice, od ruskog uticaja do visokog nivoa korupcije.
Slobodna Evropa.org.
Doputovali ste u Prag, gde razgovarate i sa zvaničnicima Češke Republike. To sasvim sigurno ima veze sa vestima koje bi mogle stići krajem godine, a u pitanju Bosne i Hercegovine i odnosa sa Evropskom unijom. Kakva ste obećanja, poruke ili mišljenja dobili ovde iz Praga, s obzirom da govorimo o zemlji, da dodam i to koje će predsedavati Evropskom unijom narednih 6 mjeseci?
Da, upravo tako, i to je i razlog dolaska, u pravu ste. Mi smo imali velika očekivanja i sada u toku francuskog predsjedavanja sa Evropskom unijom i nastavljamo u tom pravcu. Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost na kraju krajeva, gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Pa ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje, i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države, ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, ali bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem. Mi imamo manje ili više podeljenu državu, kada kažem manje ili više govorimo o ovom odnosu koji sam malo prepomenuo, pola-pola, ali imamo jedan entitet, Republiku Srpsku, čija politička elita nepomirljiva u odnosu na mogućnost da se distancira od Rusije.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredijeli da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi, i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan. Vi znate, sve ono što se desi u Bosni i Hercegovini preljeva se na Zapadni Balkan. Sadašnja situacija i Kosova i Sjeverne Makedonije i tako dalje, pa i Crne Gore, nije ni malo briljantna. Mi ne trebamo još jedan sukob i još jednu turbulenciju na Zapadnom Balkanu. Mislim da se ne smije dozvoliti da se Zapadni Balkan izgubi. Mislim da Evropska unija griješi, računajući geografski, da taj dio što je istina, pripada Evropi, ali ako on politički ne pripadne i ako nema jasnih signala, onda će to biti izgubljeni prostor.
Koji su motori tog daleko bilo sukoba u budućnosti? Mi, odnosno vi imate jednu integrisanu vojsku u Bosni i Hercegovini, vi imate jedno društvo koje ipak funkcioniše u jednom mirnom ambijentu. Kako, šta vidite, šta može odvesti do tog, ponovit ću još jednom, daleko bilo?
Sve ste to imali i u Ukrajini. 2014. imate početak jasnih sukoba, imate obećanje da do rata neće doći i onda se dešava jedan Donbas, idemo dalje i tako dalje, imamo napade na Kremija. Dakle, nema garancije. Nema garancije ni za Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo da imamo aktivnost usmjerenu od Evropske unije, od NATO saveza, ili moramo da budemo spremni da gubimo taj teritorij.
Mislite li da imate dovoljno garancije od NATO?
Mislim da za sad imamo garancije. Naravno, nikad ne možete garantovati dok ne dođete u situaciju da ste zaista suočeni sa opasnostima. Kako sada stvari izgledaju, garancija ima.
Kako ste doživjeli ocjenu Torvalda Stoltenberga, generalnog sekretara NATO, koji je rekao da su Moldavija, Gruzija i Bosna i Hercegovina najrizičnije u pogledu negativnog ruskog utjecaja kada govorimo o Europi danas?
Pa mislim da je to vrlo realna procjena. Znate, mi smo svjesni opasnosti koja dolazi, mi ukazujemo na nju, mi pozivamo da se nešto napravi. Žao mi je što nema dovoljno sluha, što ministri nisu pokazali da razumiju posve situaciju. Sigurna sam da je gospodin Borrell shvatio o čem se radi i sigurna sam da mnogi misle da je to najjeftiniji, najbezbolniji način da se sačuva region.
Kad ste prepoznali koliko je problematičan, rizičan, opasan ruski utjecaj? Podsjetit ću vas, u decembru 2021. ako se ne varam, potpisali ste sporazum sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, koji je podrazumevao određeno, da kažem, kulturno i druge vrste proširenja utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini. Kada ste dakle prepoznali da je to nešto ili da produbljivanje saradnje sa Rusijom nije pravac u kojem treba ići?
Dakle, naravno, mi imamo, treba poći od činjenice da je po zadnjem popisu iz 1991. godine 31% stanovništva da čine Srbi u Bosni i Hercegovini. Da oni imaju jako snažne kulturološke veze sa Rusijom, da osjećaju vezanost i jezičnu i kulturološku i vjersku za tu zemlju. I mislim da njihova osjećanja treba uzeti u obzir. Jedna stvar je vezanje na kulturnom planu. Druga stvar je dominacija na političkom planu i to dvoje treba razdvojiti. Dakle, kada je pitanje kulturna saradnja, mislim da nemamo pravo da uskraćujemo tu kulturnu saradnju. Kada je pitanje političke dominacije, sigurnosne dominacije, onda u svakom slučaju treba da se odupremo tome i da se borimo protiv toga. Da odgovorim na vaše pitanje, pitali ste kad je to postalo jasno. Postalo je jasno prilikom prve posjete gospodina Sergeja, kada je on vrlo jasno rekao: mi smo protiv vašeg članstva u NATO-u i smatramo da gubite vrijeme sa pokušajima da dobijete kandidatski status. Vi to nikada nećete dobiti.
Šta je bio vaš odgovor njemu?
Da mi nastavljamo putem kojim smo se opredijelili da idemo, da je to dio koji je ugrađen u naše strateške dokumente, u naš zakon o odbrani i da jednostavno tu nema pomjeranja.
Američki časopis Foreign Policy, izdvojio sam to u maju, konstatuje da proruski elementi u Bosni i Hercegovini imaju snažnu podršku Rusije, Srbije i Kine. Kinu ćemo ostaviti po strani, u Rusiji smo rekli dovoljno. Kako biste definisali utjecaj Rusije na Srbije, pardon, na dešavanje u Bosni i Hercegovini? Konstruktivno je.
Pa ja mislim da Srbija tu treba da se opredijeli, znate. Ne znam koliko mogu da dajem ocjene i koliko je fair da ja dajem ocjene o susjedskoj zemlji. Međutim, činjenica je jedno da Srbija s jedne strane ima jednu priču, s druge strane mi svjedočimo murale koji se pojavljuju i koji slave zločince iz Bosne i Hercegovine. Ništa se ne čini po tom pitanju, da imamo ljude koji su u zatvorima u Srbiji, da ne možemo bez obzira na protokole koji su potpisani dobiti te ljude da služe kaznu u Bosni i Hercegovini, da su mnoga pitanja još uvijek otvorena i čini mi se da u cilju dobrosusjedskih odnosa sve bi to trebalo da se mnogo brže i mnogo lakše rješava.
ali kako je vaše iskustvo u kontaktima sa zvaničnicima u Srbiji, na primjer, imate li kontakt sa Nikolom Selakovićem?
Da, da, I imam kontakt, on je dolazio u Bosnu i Hercegovinu, ja sam odlazila u Republiku Srbiju.
Razumeli dakle, on upravo ovo što ste sada objasnili?
Pa, znate, u politici uvijek postoji ono što je retorika, ono što je priča i postoje djela. Ponekad dolazi do razilaženja između onoga što se kaže i dijela koje slijede.
Šta vam je rekao za taj čuveni mural u Beogradu? Dakle, oko koga je podignuta i međunarodna pažnja?
Generalno, on je vrlo, vrlo ljubezan čovjek sa vrlo finim nastupima i čovjek kad ga sluša zaista bi se složio sa svim. On što god je negativno osuđuje, smatra da ne treba, smatra da treba otkloniti i tako dalje. Međutim, kažem, sve su to priče, a gdje su djela? Jer djela su ta koja ostaju i koja pokazuju činjenje ili nečinjenje kod svih nas.
Vreme nam dozvoljava da se vratimo na ponovo kriterijume koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi unapredila svoj put ka Evropskoj uniji. Ja sam izdvojio detalj iz mišljenja o napretku oktobar 2021. Pa kaže, citat, negativni efekti rasprostranjene korupcije i znaci političkog zarobljavanja nastavili su snažno manifestovati tokom pandemije, direktno utičući na dobrobit građana. Ovo je toliko, kako da vam kažem, teška ocena, ozbiljna, da ako se postavite na trenutak u kožu onog administrativca, zvaničnika u Briselu koji razmatra, on bi otprilike rekao, ma nema šta da razgovaramo.
Ili bi rekao, hajde da pomognemo da se to riješi.
A iz godine u godinu ponavljaju se iste ocene. Bosna i Hercegovina u krugu takozvanih zarobljenih država.
2000. godine ja sam bila ministar za evropske integracije. Tada smo imali signale da će naši procesi pridruživanja ići mnogo brže. Mi smo očekivali u najtežem slučaju za 10 godina da ćemo imati članstvo. Dakle, ja govorim o 2000-toj. Danas je 2022. godina. Situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo teža nego što je bila prije 10 godina. Situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo opasnija, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za Zapadni Balkan.
O kom segmentu
Balkan.
Govorite? Ovaj
govorim o sigurnosnom. Govorim o sigurnosnom
segmentu. Vratite se, molim vas, na ove unutrašnje političke prilike koje se mere, unutrašnje društvene prilike koje se mere u Briselu, koje su postavljene ovim kriterijumima, samim tim su negde i ono čime se vi morate baviti, to jeste i spoljnopolitičko pitanje. Dakle, ovi iskoraci u polju suzbijanja korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, iz godine u godinu dobijaju loše ocene. Ukoliko tražite primjer, dovoljno je, na primjer, pomenuti Fadila Novalića. Imamo premijera jednog od entiteta koji je u postupku pod tužbom za zloupotrebu dužnosti i druga dela vezano za aferu respiratori. I on je, dakle, premijer.
Dogod neko nije osuđen, on se smatra nevinim. Dakle, on je u procesu istraživanja, u procesu suđenja. Vidjet ćemo kakva će biti konačna kazna. Da li će on biti proglašen krivim ili neće biti proglašen krivim.
Apsolutno se slažem sa vama u ovom delu o prezumciji nevinosti.
Ne možemo prejudicirati. Ovisi, znate, jer ako bude svako podnosio ostavku za koga se digne glas da je kriv, a digne se sa intencijom da se oslabi država i da se pokaže država kao nefunkcionalna.
Čekajte. Mislite da su optužbe protiv Fadila Novalića imale taj predznak da se...
Ja zaista ne znam koji su imali predznak, ali...
Kako ste rekli, da se destabilizuje država?
Znam da je tendencija destabilizacija države generalno.
Kako to vezima sa slučajem Fadila Novalića?
Ja mislim da ima sa svakim slučajem gdje se može destabilizirati država. Dozvolite da vam dam primjer. U vijeću ministara vi možete učiniti sve da se neki od uslova koji su postavljeni od strane komisije ispuni. Međutim, dovoljno je da imate jedan glas, bilo zamjenika predsjedavajućeg, bilo glas predsjedavajućeg, vi niste u stanju da donesete pozitivnu odluku. Dakle, sve odluke i svi procesi bivaju blokirani. Dakle, Bosna i Hercegovina se nalazi u situaciji...
Dakle, vaš savjet, izvinite što vas prekidam, ili vaš zaključak u ovom slučaju, zanemarimo ono što se stavlja na dušu Fadilu Novaliću, pustimo pravosuđe da oceni, a do tada, zarad političke stabilnosti, u sve sumnje koje ga prate, nek ostane na dužnosti.
Moj stav je da sudstvo treba da radi i obavlja svoj posao. Da oni koji su izabrani u vijeće ministara i koji su direktno odgovorni za ispunjavanje 14 prioriteta, treba da rade svoj posao, a ne da blokiraju odluke koje su suštinske suštinski bitne za budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, ja se ne bi spuštala na federalni nivo, prepustila bi to pravosudnim institucijama da zauzmu pozicije, da zauzmu stavove po pitanju ne samo tog slučaja, nego i svih ostalih slučajeva. Naravno da trebamo svi da budemo iskoordinirani kada je u pitanju ispunjavanje prioriteta za kandidatski status i mislim da u tome pravcu se apsolutno ništa nije učinilo i mislim da i tu postoje zaista ozbiljni elementi za krivične odgovornosti za mnoge koji su blokirali odluke.
I oni su već na neki način, mnogi koji blokiraju generalno Bosnu i Hercegovini na listama sankcija pod određenim ograničenjima, nije da se tu nešto ne radi. Ja vas ponovo vraćam na ovo pitanje. Pitanje funkcionisanja pravosuđa i institucionalnog sistema u tom kontekstu. Kako vašim kolegama, ministrima inostranih poslova Evropske unije, objašnjavate činjenicu da koliko od 2009. presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, a evo približavamo se novim izborima, ne uspeva da se sprovede?
Pa mislim da je to upravo ključno pitanje. Znate, pošlo se od poštivanja uzusa i standarda Evropske unije koji se primjenjuju u drugim zemljama, a završilo se sa jednom sasvim suprotnom pričom. Pričom koja ide u pravcu jačanja etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini, ekskluzivnog prava da biraju svoje predstavnike, takozvane legitimnosti, predstavljanja i tako dalje i tako dalje, što nas još više udaljuju od standarda Evropske unije, što nas udaljuje od Venecijanske komisije i njihovih stavova, što nas udaljuje od stavova ODIHR-a i da ne spominjem sve ostale organizacije koje su vezane kako za provedbu presuda, tako i za izborno pravo. Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji mnogo obstruktivnih elemenata i njih treba prevazići. Što više puštamo vremena od vremena kad smo pokazali interes za kandidatski status, dolazimo u sve težu situaciju.
Može li Bosna dobiti, što mislite, kandidatski status bez da sprovede tu odluku?
Bosna i Hercegovina može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 mjeseci iza održavanja izbora. Da je to uslovno kandidatski status. Zašto da ne? To je politička odluka.
Mislite li da bi taj pozitivni trend mogao da se odrazi na, ukoliko se stvari tako razviju, na druge zapadno-balkanske države?
Ovisi u kom su stadiju, ali ako će to biti za dobrobit Zapadnog Balkana, ako će to biti za dobrobit razvoja demokracije i normalizaciju stanja, zašto da ne?
I tako ponovo dolazimo u taj krug, ispunimo formu, približimo se što više Evropskoj uniji, a unutra ćemo lagano. Mislite li da taj proces evropeizacije može povratno delovati, da je to taj uslov zbog koga Evropska unija treba da pokaže dobru volju prema Bosni i Hercegovini kako bi se Bosna i Hercegovina iznutra popravljala?
A recite mi, šta smo to pokazali po pitanju članstva kandidatskog, u stvari kandidatskog statusa za Ukrajinu?
Kako
to objašnjavate? Imamo li tamo bolje stanje nego u Bosni i Hercegovini?
To je, kako da vam kažem, prosto vas pitam kako to mislite zbog toga što je neuporedivo, ako govorimo o trenutnim okolnostima. I volja koju je Evropska unija pokazala prema Ukrajini se meri drugim aršinima.
Pa nismo li zato da na maršini budu jednaki kada je pitanje o kandidatskom statusu i o članstvu? Znate, mi imamo zemlje koje su 2004. dobili kandidatski status i nisu ni izdaleka postale članice. Imamo u isto vrijeme kandidatski status 2004. koji je dat Hrvatskoj i koji je dat Sjevernoj Makedoniji. Razlika je velika, je li tako? Ta isti kandidatski status je dat i Turskoj. Naravno da postoje razlozi zašto je tako kako jeste, ali mi očigledno ne govorimo o istim standardima. A je li to demokratija? Je li to pravda? Mnogo je otvorenih pitanja, znate. I na kraju krajeva, ako su to različiti standardi, hajde onda da napravimo transparentnim koji su to standardi.
Ali Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, čak i kada je došla u Ukrajinu u ovim uslovima, rekla je nemate iskorake na polju korupcije. Mnoge je ta izjava iziritirala, baš zato što im govori u tim uslovima. A u slučaju zapadno-balkanskih država, pa i Bosne i Hercegovine, čini se da je to kriterijum koji stalno odlači stvari unatrag. Znači, ne mogu se zaboraviti te unutrašnje političke i ekonomske i političke prilike da bi se sprečili rizici koji su, da tako kažem, širi.
Mislim da trebamo gledati i dublje i dalje. šta je uslov i šta je razlog da je situacija takva i kako da otklonimo tu situaciju.
A nije li test na svakome?
Ako imamo rigidan pristup, onda sigurno nećemo doći.
Da, žao mi ako sam tako zvučao, ali nije li test na svakome od nas, odnosno na svakome od vas, na svakom od zvaničnika u državama Zapadnog Balkana? Vi ste, na primjer, sami pod kritikama u Bosni i Hercegovini zbog takozvanog, navodno, kako god bi volili da to čujete, ali mora vas to pitati, privatizacije ministarstva. Navode se primjeri u kojima prednost u ministarstvu dobijaju ljudi koji nemaju ozbiljnu diplomatsku karijeru, ljudi koji su povezani sa Strankom demokratske akcije, pa čak i članovi familije. Kako doživljavate te kritike?
Pa vi ste novinar i znate da vrlo često se ljudi služe sa neistinama. Prema tome, ako pogledate prvo pravila o državnoj službi, onda znate da ja ne mogu utjecati na zaposlenike u državnoj službi i da je to agencija koja ih zapošljava. Ako gledate ljude u mom kandidatu koje ja mogu da zaposlim i koje sam ja zapošljavala, onda možete da vidite da tu postoje ljudi koji nikakve veze nemaju sa političkom strujom iz koje ja dolazim, čak šta više da pripadaju drugim političkim strujama, ali su zapošljeni na osnovu njihovog znanja i profesionalnog pristupa. Ako gledate pripadnost etničkim grupama, možete isto tako da vidite da tu imamo vrlo šaroliku lepezu ljudi koji rade. I na kraju krajeva mislim da su najbolji u širenju istine upravo ti ljudi. Naravno da će biti ljudi koji imaju etničke nalete i naravno
dobro,
da će
ajte,
dolaziti sa
neistinama. Nisam želeo da pomenem ove primere, ali ajmo, vaš zet je trostruki bivši ambasador, trenutno u odseku za analizu i planiranje u ministarstvu. Često se pominje sestrić lidera SDA Bakira Izetbegovića koji je u Kataru u ambasadi. To su elementi nepotizma.
Mislim da nemate, dozvolite, nemate prvo podatke koji su odgovarajući. Vi govorite o pod broj 1, o čovjeku koji je nekada bio suprug moje čerke, više nije. Dakle, on se nalazio u ministarstvu od, čini mi se, 92. godine i bilo bi krajnje nefer da ja dođem i sada da, na kraju ja nemam ni tu mogućnost da dam otkaz čovjeku. On je državni službenik, bio je državni službenik mnogo, mnogo prije nego što sam ja došla kao ministar. Dakle, činjenica što je u jednom historijskom periodu bio muž moje kćerke, apsolutno nema nikakve veze sa mnom, znate. Rekli ste sestrić Bakira Izetbegovića i ambasador u Kataru. Pominjete
primjere kao primjere koji zaista cirkulišu u različitim medijima.
Ja vam govorim da to nije istina, znate. Evo, recimo, ambasador u Kataru, odnosno otpravnik poslova je Ivana Pejović zadnju godinu dana ili nešto manje. Novi ambasador koji ide je Skaka, bivši gradonačelnik. Dakle, ja tu ne vidim nigdje sestrića Bakira Izetbegovića. Jeste li imali još neki primjer pa da vidimo koliko je on utemeljen ili nije?
Mislim da ste dovoljno odgovorili.
Znate, mislim, to su čiste floskule. Prema tome ne bih gubila vrijeme s tim. Tog će uvijek biti. Znate, optužbi i takvih će uvijek biti.
A ja mislim da u ministarstvu... Zašto? Je li to možemo podvesti na tu potrebu da se destabilizuje sistem?
Apsolutno. Apsolutno. Znate. Protiv mene ide sada krivični postupak pokrenut od gospodina Dodika, koliko sam informisana od mog tima, zato što sam inzistirala da se pridružimo stavovima Evropske unije.
To je već politika, mislim da...
Ovo nije politika? Pa nemojte.
Kako da vam kažem, pomenuli smo, pre svega smo zastali na slučaj Fadila Novalića, ali ne bih da se vraćamo taj slučaj. Ono je izgledalo kao optužbe za korupciju, teško da se može podvesti u politički kontekst. Ali ajte da završimo ovaj razgovor sa konkretnim pitanjem koji se tiče kooperacije na Zapadnom Balkanu. Vi i Otvoreni Balkan.
Da. Znate da je pozicija Bosne i Hercegovine podijeljena po tom pitanju. Mi smo članovi predsjedništva, kad su još bili u punom sastavu, zauzeli stav da treba podržati Berlinski proces. Također stav da ne treba biti član novog procesa koji duplira sve ono što je predviđeno i iza toga je došlo do blokade države i nema jednostavno više novih stavova. Šta raditi u tom pitanju? Pa držite se valjda onog što je bilo zadnje zaključeno.
Gospodin Tegeltija u Ohridu.
Gospodin Tegeltija ima naloge svog političkog lidera i on djeluje tako. Ja imam odluke predsjedništva i strateške dokumente Ministarstva vanjskih poslova koji su za mene guidance u mom ponašanju i u stavovima koje zauzimam.
Jako je teško objasniti međunarodnim partnerima koliko je sve to komplikovano, je li tako?
Pa znate, međunarodni partneri su i napravili Daytonski sporazum i dali nam konstrukt vlasti ovakav kakav imamo danas. Međunarodni partneri i podržavaju ovu situaciju ne čineći da se izvučemo iz nje. Međunarodni
partneri... Dobro, došli su i sa predlozima da se izađe iz krize, na primjer gospodin Palmer... Da. I pregovori koje je vodio sa predstavnicima Evropske unije također o reformi izbornog procesa, ništa nije uspjelo. A možda to nije bila loša varijanta, makar da se skinu ti predznaci, etnički predznaci pri izboru kandidata za predsjedništvo.
Da li je to bio predlog?
Pa, koliko sam upućen.
Ja koliko sam upućena, to nije bio predlog. Znate, mi inzistiramo na onome što je primjenljivo u Evropskoj uniji, što se primjenjuje u svim drugim zemljama, što je stav Venecijanske komisije i što je stav ODIHR-a. Ukoliko te institucije kažu da, to je stav iza koga mi stojimo i ukoliko je to do sada već primjenjeno u Evropskoj uniji, nema nikakvih problema. Međutim,
vi lično, kao građanka Bosne i Hercegovine, da li biste želeli, podržali tu ideju da sutra bude skinut taj etnički predznak?
Etnički predznak, da, ali ovo nije pitanje skidanja etničkog predznaka. Dozvolite mi da vam dam jedan primjer. Moja majka je Hrvatica, rođena u Hrvatskoj, katolkinja. Moj otac je Bošnjak, rođen u Bosni i Hercegovini, musliman. Šta sam ja?
Šta vi odlučite?
Ne. Ja ne mogu da budem ono što ja odlučim. Ja ne mogu da budem Bosanka i Hercegovka, jer ja onda ne mogu ni da budem, ni da biram, ni da budem birana za najvišu funkciju. Dakle, ja moram da se etnički opredjeljujem. Šta znači sada tolika borba protiv jednog člana predsjedništva koga su birali i pripadnici druge etničke zajednice? Šta ona znači? Znači da umjesto da podržavamo da sve tri etničke zajednice, koliko god je to pitanje različitosti u pristupu, da daju glas za jednog lidera, pa to je bogatstvo, zamislite, svi glasaju za jednog, valjda taj čovjek nešto vrijedi. Ne, to je osuđujuće, on nije dovoljno legitiman. Dakle, mi brojimo crvena krvna zrnca bazirana, da li ste Bošnjak, da li ste Hrvat, da li ste Srbin i koliko ste dobar Srbin, koliko ste dobar Bošnjak, koliko ste dobar Hrvat. I sve to dobri ste samo ukoliko pripadate jednoj političkoj grupaciji. Svi ostali, znate, potpadaju pod sejdići Finci. I mnogo je takvih. Da se Bosni i Hercegovini da mogućnost da se ljudi opredijele kao Bosanci i Hercegovci, vjerujte, bilo bi više od 50%. Ali, nažalost, mi imamo situaciju u kojoj se to apsolutno ne dozvoljava. Zašto gospodin Palmer nije došao, na primjer, sa takvim prijedlogom? Ja mislim da bi dobio aplauz sa svih strana i da bi zaista njegov prijedlog bio prihvaćen.
Možda je opet imao u vidu te složene političke okolnosti.
Pa hajde da ih napravimo jednostavnim. Znate, nemojte da usložnjavamo još više političke okolnosti.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa bila je Bisera Turković, ministarka inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Razgovor u cjelini možete pogledati i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.